Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Nabagu lūkšanas paceļas pie Dieva, izvēlēta pasaules trūcīgo dienas tēma. Romā jau 18. reizi notika kursi par eksorcismu un atbrīvošanas lūkšanu. Kā mācīties pieņemt citu aizvainojumus ar labestību? Sandra Skrupenko pārdomas par tematu Apslēptā labuma spēks. 13. jūnijā baznīca atzīmē svētā Antonija no Padujas liturgiskās piemiņas dienu. Raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Nabagu lūkšana paceļas pie Dieva. Šādai tēmai veltīts pāvesta vēstījums 8. pasaules trūcīgo dienai, kas tiks atzīmēta šā gada rudenī. Francisks vēlreiz apstiprina, ka nabadzīgajiem ir privileģēta vieta Dieva sirdī, kurš ir uzmanīgs pret katru no viņiem. Dievs dzird nabagu lūkšanu un, redzot viņu ciešanas, kļūst nepacietīgs, kamēr nav darījis tiem taisnību. Arī Sīraha grāmata apliecina, ka Dieva tiesa būs par labu nabagiem.
Nākamā pasaules trūcīgo diena tiks atzīmēta 2024. gada 17. novembrī, un svētais tēvs, kā parasti vadīs dievkalpojumu, svētā Pētera bazilikā Vatikānā. Pēc tam sekos pusdienas ar dažiem nabadzīgiem cilvēkiem Pāvila sestā zālē, ko tāpat kā pagājušajā gadā rīkos Vatikāna labdarības dikasterijas. Nedēļu pirms trūcīgo dienas visas draudzes un diecēzes tiks aicinātas pievērst lielāku uzmanību savas apkaimes nabadzīgo iedzīvotāju vajadzībām.
Pāvests Francisks mudina ikvienu labas gribas cilvēku iemācīties lūgties par nabagiem un lūgties kopā ar viņu, ar pazemību un uzticību. Pasaules trūcīgo diena ir arī iespēja apzināties grūtībās nonākušo cilvēku klātbūtni mūsu pilsētās, mūsu kopienās un censties izprast viņu vajadzības.
Kā vienmēr pāvests Francisks norāda arī uz jauniem nabadzības veidiem, kas rodas no kara un vardarbības, no sliktas ieroču politikas, kas izraisa tik daudz ciešanu. Svētais tēvs atkārtoti uzsver, ka lūkšanas autentiskums atklājas konkrētā žēlsirdības darbā. Patiesībā lūkšana un darbi viens otru papildina. Ja lūkšana netiek pārvērsta konkrētā rīcībā, tā ir veltīga, tomēr žēlsirdība bez lūkšanas riskē kļūt par filantropiju, kas drīz var beigties.
Pāvests atgādina, ka tas ir mantojums, ko vēstures gaitā mums ir atstājuši tik daudzi svētie, piemēram, svētā māte Terēze no Kalkutas, kura vienmēr atkārtoja, ka lūkšana ir avots, no kura viņa smēlās ticību un spēku, lai kalpotu visnabadzīgākajiem. Vēstījumā trūcīgo dienai atrodam arī svētā Benedikta Labres, dieva vagabonda, nabadzīgā starp nabadzīgajiem piemēru. Viņa kaps atrodas Romā Santa Marijai Monti baznīcā un ir daudzu svētceļnieku galamērķis. Tomēr neaizmirsīsim arī tos daudzos cilvēkus mūsu pilsētās, kuri turpina veltīt savu laiku, lai uzklausītu, mierinātu un atbalstītu nabadzīgos. Viņi ir konkrētas sejas, kas ar savu piemēru dod balsi Dieva atbildē uz to cilvēku lūkšanu, kuri vēršas pie viņa.
Pasaules trūcīgo diena ir arī iespēja atcerēties katru no labdariem un pateikties kungam. Tāpēc pāvests Francisks pasaules trūcīgo dienā aicina visus veltīt lielāku uzmanību mūsu brāļiem un māsām, kuriem ir vajadzīga Dieva žēlsirdība un arī kāda cilvēka klātbūtne, kas kļūtu par Dieva mīlestības un tuvības konkrētu zīmi.
Jau 18. reizi Romā bija sarīkoti kursi par eksorcismu un atbrīvošanas lūkšanu. Maija mēnesī starptautiskie eksperti apkopoja akadēmisko pētījumu rezultātus, lai atbildētu uz šo prasību, kas turpina augt visā pasaulē. Kursu organizators ir Pontifikālās Regina Apostolorum augstskolas institūts Sacerdos un sociāla-reliģisko pētījumu un informācijas grupa.
Eņģeļi un dēmoni svētajos rakstos un baznīcas mācībā, eksorcisma rituāla vēsturiski avoti, eksorcisma teoloģijas pastorālās un garīgās īpašības, eksorcisma un sātanisma psiholoģiskie aspekti, maģiski okultisko un sātanisko rituālu simboloģija, kā arī kino un mūzikas attiecības ar sātanismu un eksorcismu. Par šiem jautājumiem tika runāts starpdisciplināro kursu gaitā, lai saprastu fenomenu, kas līdz šim ir maz pētīts.
Kursos uzstājās kardināls Francesco Coco Palmerio, priesteris no Čehijas Karels Orlita, kurš ir iecelts par jauno pasaules eksorcistu apvienības prezidentu, doktors Hectors de Escura, argentīniešu psihiatrs, kurš daudzus gadus uzsver, cik svarīgi ir veidot attiecības starp psihiatru, eksorcistu un viņa asistentiem. Aktuāls bija arī Meter apvienības dibinātāja priestera Fortunato Di Noto referāts par saikni, kas bieži vien veidojas starp pedofīliju un bērnu pornogrāfiju un okultajiem un sātaniskajiem ritiem.
Bīskapa loma eksorcisma kalpojumā ir saistīta ar trijam unera, jeb trim uzdevumiem, kas ir uzticēti katram baznīcas ganam – svētdarīšanu, valdīšanu un mācīšanu – Vatikāna medijiem paskaidroja Pontifikālās teoloģijas fakultātes prezidents bīskaps Antonio Staļjano. Pirmajā kursu dienā viņš pakavējās pie šī aspekta uzsvērdams, ka bīskapam ir būtiski veikt izšķirošanu, lai apdomīgi izvēlētos priesterus, kurus nozīmēt par eksorcistiem un kuri ir aicināti veikt žēlsirdības un mīlestības kalpojumu. Bīskaps Staļjano norādīja arī, ka valdīšanas uzdevumam, kas ir uzticēts bīskapam, cita starpā ir jābūt par stimulu, lai neatteiktos no eksorcista kalpojuma savā diecēzē. Bez tam arī bīskapa svētdarošā misija sevi ietver eksorcista spēku, jo cīņa starp labo un ļauno notiek arī caur sakramentālo darbu.
Laba eksorcista dzīves pamatā ir jābūt lūkšanai un klusumam. Lai efektīvi veiktu šo kalpojumu, ir jāpiekopj aktīvs garīgums, taču neļaujot sevi nospiest neskaitāmām prasībām veikt atbrīvošanu no ļaunā, saka tēvs François Dermins, kurš līdz šim veica pasaules eksorcistu apvienības prezidenta pienākumus. Cita būtiska lieta ir savienot eksorcista kalpojumu ar saviem reliģiskās personas vai prāvista pienākumiem. Galu galā kopiena, kurai eksorcists pieder, prasa, lai viņš savu kalpojumu veic tieši šīs kopienas ietvaros.
Tēvs Dermins norāda uz kļūdām, no kurām būtu jāizvairās ikvienam eksorcistam. Viena no bīstamākajām kļūdām ir steiga izšķirošanas procesā. Steidzīgs lēmums dārgi maksā gan cietošajam, gan pašam eksorcistam, kuram ir jāmāk labi pazīt cietošos. Ir skaidri jāievēro cietošās personas problēmu izcelsme un tās garīgie traucējumi, tāpēc eksorcistam ir nepieciešams konsultēties arī ar ekspertiem, piemēram, psihiatru, ja eksorcists nespēja gūt pārliecību vai cilvēks, kurš lūdz palīdzību, patiešām ir ļaunā garā apsēsts. Veicot eksorcismu personai, kas cieš no psihiskiem traucējumiem, var pasliktināt šīs personas stāvokli, brīdina tēvs Dermins.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, Ieklausīsimies pārdomās par to, kā mācīties ar labestību pieņemt citu aizvainojumus. Droši vien jūs labprātīgi piedotu citiem, ja zinātu, ka persona, pret kuru jūtat vilšanos vai aizvainojumu, rīt mirs. Rīt varat nomirt arī jūs pats. Būtu sāpīgi stāties Dievu priekšā, jūtot savā sirdī vilšanos, jo cerat, ka Dievs sagaidīs jūs bez dusmām un aizmirsīs viņa sirdi ievainojušos grēkus. Dienas beigās, atceroties savas sāpīgās pieredzes, apņemieties par visu piedot. Ar tādu sirds nostāju varat iet gulēt mierā. Turēt sirdī sāpi nozīmē ilglaicīgi paturēt sevī vilšanos par kādu īstu vai iedomātu aizvainojumu. Tas izpaužas ar vēsu klusēšanu, atteikšanos piedalīties sarunā un atbildēt uz jautājumiem. Sāpes radījuši cilvēka atsvešināšanos, sarkasmu, kodīgiem komentāriem, interpretācijām. Šis dusmu pilnais klusums rada spriedzi, kas iedarbojas kā agresīvi vārdi. Ievainojoši un dusmīgi cilvēki jūt kārdinājumu šādi izpaust savas dusmas. Uz kādu sadusmojušies, tie demonstrē savas dusmas, neinteresējoties pat par savām ierastajām ikdienas lietām. Ja tiem aizrāda, ka viņi staigā ar uzrautu lūpu, tie noskumst, un uz katru mēģinājumu tos izkustināt atbild: liec mani mierā, es neesmu gatavs sarunai. Sāpi kultivējošs cilvēks parasti sevi uzskata par taisnīgu, tāpēc pilnībā attaisno savu rīcību, bet patiesībā tam vajadzētu ieraudzīt sevi ar citu acīm. Bērnišķīgi uzmesta lūpa vājam cilvēkam, kurš par daudz labi domā pats par sevi. Ja esat vainīgs par sāpi, ko pats sevī pastiprināt, to varat pieveikt tikai tad, kad iemācīsieties ņemt vērā citu vājības un pats savu ievainojamību. Stipra rakstura cilvēks spēja pieverēt vilšanos, slēpt savas ievainotās jūtas un ātri piedot. Grūti cerēt, ka uzvarēsiet savu slikto ieradumu, ja neatzīsiet, ka tas ir jūsu raksturs, kas mudina jūs apvainoties, kad neviens netaisās jūs aizvainot un dusmīgi klusējat. Ja kāds jūs aizvaino vai sadusmo, nerādiet dusmas ielienot savā čaulā, atsakoties runāt. Vēlāk var izrādīties, ka cilvēks, kas radīja jūsos dusmas, vispār nav sapratis, ka ir jūs skumdinājis. Neesiet pārāk ātri saskatīt mazākās necieņas zīmes un aizvainojumus, kā arī neesiet lēns uz piedošanu. Ar savu nostāju, sejas izteiksmi vai augstu klusēšanu nenododiet sevi, ka esat aizvainots vai sāpināts. Nerādiet pārspīlētu pazemību, ja citi jums nepiekrīt vai prasa, lai jūs pārāk bieži lūgtu piedošanu. Izvairieties domāt par to, kā varētu kodīgi atsirst jūs pazemojušiem cilvēkiem. Svētā Margarita Alakoka mums iesaka nekad neizturēties vēsi ar savu tuvāko, citādāk vissvētākā Jēzus sirds no mums attālināsies. Kad ar vilšanos atceramies agrākos aizvainojumus, liekam arī kungam atcerēties mūsu agrākos grēkus, kurus viņš aizmirsa savā žēlsirdībā. Ja jums tomēr ir tendence atcerēties pagātnes pāri darījumus, atcerieties arī Kristus brīdinājumu, ka, ja nepiedosiet saviem ienaidniekiem, nevarat cerēt, ka Dievs piedos jūsu grēkus. Darbā, laulībā un jebkādā citā cilvēciskā saskarsmē centieties piedot aizvainojumus. Tas jums palīdzēs būt žēlsirdīgiem, vērtējot citus. Vēlme pēc atriebības, kas dzims no antipātijas un vilšanās, tāpat tā ir tuvāk mīlestības ienaidnieks. Dusmas var izpausties ar mēģinājumiem atriepties cilvēkam, kas to ir izsaucis. Dažiem cilvēkiem ir savāda tieksme nekad neaizmirst pāri darījumu, īstu vai izdomātu. Tie var pat priecāties par situācijām, kas dod iespēju kaut kādā veidā atlīdzināt ļaunu ar ļaunu. No šī ieraduma rodas vairums nepatikšanu. diez vai mēs atrastu liecību par lielāku cilvēku rakstura vājību nekā ieradumu vienmēr atlīdzināt citiem par īstu vai iedomātu tiem padarītu ļaunumu. Tāds cilvēks nevar atstāt tiesu Dievam un sodu, bet nemitīgi apdomā, kā piespiest kādam ciest par viņu padarīto sāpi. Turpinājums sekos.
Jūnijā baznīca atzīmē svētā Antonija no Padujas liturgiskās piemiņas dienu. Kas ir svētais Antonijs? Viņš ir viens no iemīļotākajiem un populārākajiem svētajiem visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā tiem, kuri ir pazaudējuši ticību, prieku vai kādas materiālas lietas un vēlas tās atkal atgūt. Daudziem ir pazīstama svētglazna, kurā viņš ir attēlots kā jauns klosterbrālis ar svēto rakstu grāmatu un bērnu Jēzus rokām. Tas nozīmē, ka pateicoties svētajiem rakstiem, mēs varam turēt savās rokās pašu Jēzu un piepildām sevi ar Dieva mīlestību.
Antonijs dzimis 1195. Gadā Lisabonā, Portugālē, dišciltīgā ģimenē. Kristībā saņēma vārdu Ferdinands. Jau agrā bērnībā izcēlās ar lielu dievu un tuvākā mīlestību. 15 gadu vecumā pameta savu vecāku bagāto namu un iestājās augustīniešu klosterī. Tur viņš atbalstīja nabagus, apkopa slimos bērnus un cītīgi mācījās. Bija ļoti apdāvināts un centīgs. 1220. Gadā Ferdinands kļuva par priesteri. Lai dotos misijās, viņš pārgāja pie franciskāņiem. Antonijs ar saviem dzīvajiem svēto rakstu komentāriem ielika pamatus franciskāņu teoloģijai. Viņa rakstos atklājas evaņģēlija skaistums. Antonijs nomira 1231. Gada 13. Jūnijā Padujā. Jau pēc gada tika pasludināts par svētu. Viņa mācība ir aktuāla arī šodien.
Lūkšana ir mīlošas attiecības ar kungu. Svētais Antonijs atklāja, kādas ir šo attiecību galvenās sastāvdaļas. Tas ir klusums, paļāvīga sirds atvēršana Dievam, saruna, slavēšana un pateikšanās. Svētais māca, ka klusums nav tikai izvairīšanās no trokšņiem, tā ir iekšēja pieredze, kas brīva no izklaidības. Sarunas laikā ar Dievu mēs varam viņam uzticēt arī visas vajadzības. Tikai tas, kurš lūdzas, progresē savā garīgajā dzīvē. Pateicoties Antonijam, franciskāņu teoloģijā centrālo vietu ieņem Dieva mīlestība. Svētā dzīvē un kalpošanā galvenais vienmēr bija Kristus. Tikai Kristus mīlestība var patiesi pārveidot mūsu dzīvi. Antonijs bija ne tikai izcils sprediķotājs, bet arī trūkumcietēju aizstāvis. Viņš mudināja savus laika biedrus kultivēt iekšējās dzīves bagātības un saskatīt nabagu vajadzības.